Torej danes sem zbral en vers iz Šrimad Bhagavad Gita in sicer vers iz 18. poglavja, vers številko 58. Bom najprej kar prebral ta vers.
Machita sarva durgani mat prasadat tarishyasi atachitvam ahankaran nashrosyasi vinakshyasi.
Prevod in komentar šele pravbene. Če postaneš zavesten mene, boš po moji milosti premagal vse težave pogojenega življenja. Če ne boš deloval s tako zavestijo, temveč pod vplivom lažnega ega, ne meniš se za moje besede, pa boš izgubljen. Komentar. Kdor je popolnoma zavesten Krišne, ni po nepotrebnem v skrbeh glede zadovoljevanja življenjskih potreb. Neumni ne vedo, kaj pomeni biti prost vseh skrbi. Če je človek zavesten Krišne, postane gospod Krišne njegov najzaupnejši prijatelj. Gospod ves čas skrbi za udobje svojega prijatelja in mu da samega sebe. Se prijatelj z veliko vdanostjo nenehno deluje v njegovo zadovoljstvo. Zato se ne bi smeli prepustiti lažnemu egu, ki je posledica telesnega pojmovanja življenja. Ne bi si smeli umišljati, da smo neodvisni od zakonov materialne narave in da lahko delujemo svobodno. Vsi smo v oblasti neizprosnih zakonov narave. Kdor deluje za Krišno, pa je osvobojen in rešen materialnih problemov. Dobro se moramo zavedati, da se tisti, ki ne delujejo za Krišno, izgubljajo v vrtincu materialnega sveta, v oceanu rojstva in smrti. Nobena pogojena duša ne ve, kaj bi morala in česa ne bi smela početi. Tistega, ki je zavesten Krišne, pa delovanje ne veže, saj zmeraj deluje na pobudo Krišne v srcu, ta navodila pa potrdi še duhovni učitelj. Torej, gospod Krišna pravi, da kdor v tem svetu deluje, zavedajoč se njegove navzočnosti in njegove milosti, seveda, premaga vse ovire po njegovi milosti. In kdor deluje samostojno, brez, lahko rečemo, blagoslova, pa na nek način je izgubljen. Izgubljen. Zato obstaja izraz, ki ga uporabljamo včasih, ko rečemo za nekoga, da je izgubljena duša. A je tako? Izgubljena duša je nekdo, ki ni nikoli poslušal dobrega nasveta, ali pa je preprosto zaradi okoliščin zašel. Tako da vsi smo pravzaprav delček Boga, tako kot so drevesni listi del drevesa in seveda v Šrimad Bhagavatamu piše, da kdor zalije drevesno korenino, potem s tem nahrani vse listke in tudi vse veje in seveda tudi vse plodove. Seveda, ljudje včasih pravijo, da so lahko zadovoljni tudi brez Boga. A je tako? Tudi mi smo verjetno včasih mislili, da smo lahko zadovoljni brez Boga. Pravzaprav, obstajajo celo planeti, piše v vedskih spisih, kjer je vse tako narejeno, da so bitja, ki tam živijo, na nek način človeku podobna bitja, da lahko maksimalno uživajo v navidezni sreči brez Boga. In seveda, ta sreča je potem vedno navidezna. Če ne drugega, potem se ta sreča konča vedno s smrtjo. Ko pač duša zapusti telo, se sreča konča, ampak seveda vsi vemo, kaj pomeni to, da ima gospod Šiva tri zob. Poznate to, a ne? Ima tri zob. Kaj predstavljajo tri konice tega tri zoba? Kot take vilice. Ja? Ena kolica, ena špica, a ne? Predstavlja adjatmika klešo, se pravi težave, ki prihajajo od telesa in uma. ali pa od uma in telesa. Se misli, da se razmere spreminja. Potem težave, ki prihajajo od drugih biti in pa težave, ki prihajajo od narave. Tako da ne glede na to, kje živiš v tem vesolju, vedno si izpostavljen tem trem špicam, ki te pač piknejo. Ne glede na to, kje živimo. In v bistvu, ko se z nekom pogovarjaš bolj poglobljeno, ne na prvo žogo, ne prvih 5 minut, ne prvih 10, morda niti ne prvih 5 pogovorov ali pa prvih 10 pogovorov, pride trenutek, ko ljudje začnejo odpirati, a ne, ko se začnejo odpirati, pa rečejo, a veš, to pa to, pa to me teži, pa tisto me teži. In potem vidiš, da pravzaprav zadovoljstvo je res precej omejeno, ne, precej omejeno ali pa površinsko. Tako kot včasih, se veste, se počutimo veseli, zadovoljni, ko se nam kaj zgodi, ne vem, kupimo kaj, vidimo kaj, ampak to je takole traja, par sekund, potem pa smo nazaj. In ob globljem pogovoru se seveda izkaže, da ima življenje tudi druge plati, ki niso pač vedno tako prijetne. In raziskave v zadnjih letih kažejo, da se nezadovoljstvo v človeški družbi povečuje, čeprav se standard bivanja in življenja po definiciji, kakršna pač se uporablja, zvišuje. Pred časom je prihajal na obisk enkrat na leto en profesor iz FDV-ja, Fakultete za družbene vede. Vem, da mu je ime Luka, sem pa že pozabil, kako se piše. Prihajajo se študenti in zanimivo je to, da njegov doktorat je bil narejen, pravzaprav je spisal, pripravil doktorat na temo sreče, kar je zanimivo, ker nisem zasledil nikjer v Sloveniji, da bi kdorkoli se loteval sreče na tak poglobljen, raziskovalni način. In potem, ko sva debatirala tako, ponovadi smo se srečali po predavanju v zgornji učilnici, je mi pač povedal, da je delal raziskavo, tudi potoval po svetu in po tisti raziskavi, kjer so spraševali ljudi, koliko so zadovoljni, koliko so srečni in tako naprej, naredili so, sestavili so kar en tak seznam vprašanj, so zmagali Hare Krishna, ja. Točno tako. Zmago je Bangladeš. Bangladeš. Bangladeš, a ne? Tako, zmago je Bangladeš. Pa ga darma prvo se dobro spomni. Zmago je Bangladeš. Država, kjer je dohodek verjetno na enih najnižjih ravni, možnih ravni, kjer vsi pišejo, koliko je tam izkoriščanja delovna sila gor, dol, tretje ali četrto, ne? Ampak ljudje so pa srečni. To neki ne... Ne štima, ne? Vsi te izkoriščajo, nimaš za jest, nimaš za pit, ljudje so pa najbolj srečni. Kdo zdaj tukaj laže? Ali pa je morda kaj drugega v igri, ne? In seveda, veliko krat je občutek sreče povezan z željami, z projekcijami želja, kaj bi radi, kje bi radi bili, kaj bi radi imeli. In seveda, bolj ko se ti cilji oddaljujejo, večje je lahko občutek nezadovoljstva. In če živiš nekje, kjer tako nič ni, kjer tvoj oče nima nič, mama nič, ded nič, stric nič, je nič normalna stvar. In če je to normalna stvar, kjer imajo vsi nič, potem ni problem. Problem je tako kot v Sloveniji, a ne? Če nekdo nekaj ima. Opa, ne? A veste, francoski filozof je pred 250 leti, opala, malo preveč je morda, je napisal, je pač pisal eno knjigo in je, malo preveč, in je, ja, malo zmanjšati mogoče, in je objavil, ne, da smo vsi enaki. To zdi utemeljeno. A smo res vsi enaki? Dajmo pogledati. A smo duhovno vsi enaki? Ok. A to pomeni, da smo enaki? Recimo, a ne, Bom dal primer. Recimo da pečeš da uporabljaš pač moko, sol, vodo, kvas. In pečeš, kaj lahko pač pečeš kruh, delaš lahko palačinke, delaš lahko kaj še pice, piškote, ne? Se pravi, če je sestava enaka, ne pomeni, da smo enaki. In v bistvu ta filozof je seveda to, ko je to napisal, ne, je sprožil neko revolucijo, ki ima svoje, po moji oceni, tudi negativne posledice v razumevanju, da ne doživljamo, v bistvu ne zaznavamo resničnosti taka, kot je, kjer vsak ima, kot pravijo vede, svojo karmo, svojo naravo, kjer je vsak pravzaprav unikat in nihče ni enak drugemu. In s tem posledično seveda je sprožil tudi potem, jaz bi rekel, večje količine nepotrebne zavisti. Ne? Nepotrebne zavisti. Ko nekdo, ki ni enak, ki je pač malo drugačen, na kakršen koli način, pač lahko izstopa, pozitivno ali negativno. Ne? Tako da, danes sem pravzaprav želel se dotakniti tega, kar gospod Krišna pravi, kot dobesedno gospodovih energij, ki se potem delijo v različne kategorije. In ena od najbolj pomembnih božjih energij je pravzaprav njegova kripa šakti. Kripa šakti, kripa je milost, usmiljenje, a ne? Milost, tako. Gospodova kripa šakti je pravzaprav najbolj pomemben in aktiven element v duhovnem razvoju vsakogar. Ne glede na to, kje se rodi, v kakšnem okolju, v katerem času, na katerem planetu. Gospodova kripa šakti je, tako kot gospod, je vse prežemajoča. Pravzaprav je vedno na voljo. Ampak koliko pa se uspemo povezati s to energijo milosti, usmiljena s tem, s to energijo blagoslovov, pa je pa seveda drugo vprašanje, oziroma to je prava umetnost. In to umetnost je pravzaprav lahko rečemo, da je to filozofija, lahko rečemo, da je umetnost, lahko je oboje, lahko je znanost. A ne? O tem je na dolgo in široko pravzaprav prvi govoril gospod Krišna Čaitanja. A ne? Gospod Krišna Čaitanja. Če skočim samo za trenutek v srednji vek v Indijo, kjer je, kjer recimo pred časom gospoda Čaitanja, ali celo v čas gospoda Čaitanja, kjer so posledice Šankarove filozofije, a ne, da smo vsi eno, pa da Bog pravzaprav nima podobe in tako naprej, ki se je razpostrla, pravzaprav razširila po celi Indiji, in kjer je Madhvačarja, eden izmed velikih, jaz bi rekel celo največjih učiteljev v zgodovini, ki je za svojimi razlagami trend obrnil. Ampak zanimivo je, ne? Po Madhvačarji so se njegovi privrženci imenovali tatvavadi. Tatvavadi pomeni tatva je resnica in vadi pomeni tisti, ki zagovarja. In te tatvavadi so seveda ostro napadali impersonalistično filozofijo, se pravi filozofijo, ki pravzaprav je res nenavadna pa čudna, a ne? In nima prav veliko z opravka z logiko, transcendence seveda. Ampak ko se je gospod Čaitanja srečal z Ačarjo, glavnim učiteljem te sampradaje, katere del smo pravzaprav tudi mi, ste imela diskusijo. In to je zapisano v Šri Čaitanja Čaritamrita, enem srednjeveškem spisu. Mi imamo v bistvu, obstaja 13 knjig, v srbohrvaščini so išle, v angleščini ne vem koliko je. Ampak je zanimiva diskusija, kjer ga gospod Čaitanja vpraša tega Ačarjo, glavnega učitelja, kaj pa je pravzaprav najbolj pomembna stvar v duhovnem življenju. In potem je on razložil, da je najbolj pomembno družbo urediti skladno z redovi, sposobnostmi ljudmi in da pač je vse to posvečeno Višnuju. Gospod, in ko sem jaz to bral, sem izdelil, se je dal dober argument. Ampak gospod Čaitanja je rekel, ne. Rekel, to ni najbolj pomembna stvar. Najbolj pomembna stvar je razviti čisto ljubezen do Krišne. In potem nastane cela razprava, kjer gospod Čaitanja pove, kako je pomembno, v bistvu, kako sta najbolj pomembni dve stvari. Poslušati o gospodu Krišni, peti oziroma govoriti o gospodu Krišni. In kako ta dva procesa imata neznansko moč. Moč, da dajeta neskončen blagoslov, neskončen ponavljajoč blagoslov. In ko se ta debata nekako zaključi, ta učitelj Ačarja prizna in reče, vse, kar si povedal, je res. Vse, kar si povedal, je res. In v bistvu je sprejel seveda, dobil je milost gospoda Četanje. Gospod Četanje ga je popravil in je sprejel popravek. In zdaj si predstavljajte, kaj se zgodi, ko v neki duhovni liniji, ne, vse vede vedno razlaga, da obstajajo duhovne linije, nasledstva, kjer gre znanje od učitelja do učenca, od učenca pa do naslednjega učenca in tako naprej, ko pride do popačenja ali pa ko se kakšen delček izgubi. Kaj potem? Kaj se zgubi? Zgubita se dva aspekta, ključna aspekta za duhovno rast. Ne? Recimo, jaz bom zelo ponostavljeno povedal, obstaja tatva, pomeni resnica oziroma razumevanje resničnosti in obstaja rasa. Razumevanje duhovnih čustev in dinamike odnosa v duhovnem življenju. In kadar se te stvari nekako zamajajo, potem seveda je ta moč blagoslova, ki pride do nas, omejena. Zato Krišna omenja oziroma pravi Arjuni v 4. poglavju Bhagavad Gita, pravi, dragi Arjuna, v teku časa kralji, ki so sprejemali duhovno znanje, to niso bili navadni kralji, Raja Riši, sveti kralji. Ne? Evam parampara praptam imam Rajarsha Yovidu, to so bili Raja Riši. Ne? In sakala neha mahata yoga našta parantapa, se pravi, v teku časa se to znanje o jogi izgubilo in zdaj ga bom jaz povedal. Kaj se je zgubilo? Zgubili so se detali. Ni se zgubila groba forma, zgubili so se detali. Kaj pomeni resnična ljubezen do Boga? Kaj sploh pomeni ljubezen do Boga? A se moramo Boga bati? Ali moramo Boga imeti radi? Na kakšen način radi? Kaj pa Božje predstavnike? Kakšno igro oni igrajo tukaj mes? Kako so oni tukaj povezani? Vse to se nekako potem izgubijo. Ne? In gospodova kripa šakti vedno išče pot do duš. Vedno išče pot, kako lahko oblije nekoga. In zato v bistvu obstajajo razni taki zanimivi verzi. Eden izmed, se mi zdi, takih pomembnih je Mukam Karoti Vachalam, Pangum Langayate Girim, Yat Kripa Tamham Vandeshiri Gurum Dinataranam. Izkazujem svoje spoštovanje mojemu duhovnemu učitelju, po čigar milosti lahko nem človek postane velik govornik in po čigar milosti lahko lejm je hrom. Hrom človek prepleze najvišjo goro. In ki tako osobaja padle ali pa izgubljene duše. To je moč blagoslova. Tako da bakte moramo pravzaprav to tematiko zelo podrobno raziskati in razumeti. Saj večina ljudi verjame v tej dobi, da pač z močjo lastnih naporov in inteligence, znanja, česarkoli si pač naberemo, ne, to nas družba usmerja v to, da lahko vse dosežeš sam. Ne. Pravzaprav lahko dosežeš nekaj, ampak za dosežke v duhovnem življenju sta potrebna oba dejavnika. Da sami damo vse od sebe in seveda, da dobimo poln blagoslov, polno moč, kripa šakti. Tako da, gospod Krišna v Bhagavad Giti razlaga, iz katerih virov lahko dobimo blagoslove. Obstaja več virov, to je v 17. poglavju, Deva Dvija Guru Pragya. Deva pomeni blagoslovi, se pravi, lahko pridejo od Boga ali Božjih predstavnikov. Deva je konec konca so tudi polbogovi. Dvija od Brahman, tisti, ki so na nek način, prosim? Ja, guru od duhovnega učitelja. Pragya pravzaprav pomeni od modrih ljudi. Načeloma so to na prvem mestu starši, ki ponavadi, vkolikor opravljajo svojo vlogo, tako kot jo pač bi morali, imajo neko modrost, imajo izkušnje. Ne? Se pravi, iz teh virov lahko dobimo blagoslove. In vedno je pomembno razumeti, da kripa ali moč blagoslova vedno prihaja od zgore navzdol, tako kot slap. A veste, ko rečemo slap milosti, jaz bi rekel, da obstajajo pesmi, ki uporabljajo ta izraz slap milosti ali nekaj v tem stilu, čist v vseh religijah sveta, ne? Kjer te oblije na nek način slap te božanske energije, te kripa šakti. In ta slap vedno, se pravi voda, vedno teče od zgore navzdol. Kaj to pomeni? Da seveda, če zavzameš ponižni položaj, se prekloniš pred gospodom, potem lahko pride ta slap pravzaprav tudi do nas. In seveda je potrebno od razmišljanja priti k dejanjem, ni dovolj samo razmišljati na prav način, potrebno je tudi delovati. In zanimiva zgodba se pojavlja v Mahabharati. Jaz sem naletel na to zgodbo, ko sem poslušal na predavanje in se mi je zdela taka zelo, zelo poučna. Ne? Pred začetkom te dobe Kali je planetu vladala dinastija ali rodbina, dinastija kraljev, svetih kraljev. In v tej rodbini se je rodilo 5 princev, 5 pandov. Arjuna je princ, ki je tukajle, ki je, za tiste, ki ne veste, je pač, če je kdo tu. Arjuna je eden od 5 princev, njegov najstarejši brat je Judištir. On je pravzaprav bil, lahko rečemo, kronan za cesarja. In zdaj, zanimivo je bilo, da v Mahabharati piše, da nebeški modreci so imeli mož, da so potovali, tukaj bi rekli v sodobnem hollywoodskem žargonu, skozi zvezdna vrata, ne, so potovali do različnih planetov, na načine, ki so nam nepojmljivi, pač so imeli take moči. In informacija je prišla do Judištira, da je njegov pokojni oče, kralj Pandu, da si zelo želi, da bi Judištira opravil žrtovanje Rajasuja. Rajasuja je bilo žrtovanje, ki je bilo strašno komplicirano, strašno drago. In Pandu, se pravi njegov oče iz prejšnjega, iz tega življenja, ki je pač šel naprej, je rekel, da če bo Judištar upravil to žrtovanje, bo tudi Pandu imel tega dobrobit in bo lahko šel na višji planet, na Indraloko. Kakorkoli Judištir je to sprejel, organiziral se, dobil blagoslave od Krišne, poslal svoje brate, da so osvojili vse 4 smeri na zemlji, kajti samo cesar lahko opravlja to žrtovanje. Pomeni, da moraš pokoriti vse kralje in vsak kralj more odpreti mošnjo in prispevati za pač to jagjo. Kakorkoli, ta del je bil uspešen, začeli so izvajati to jagjo, zbrali so najboljše modrece, ki so delali, izvajali to jagjo, pravzaprav predsedoval, če se ne motim, je sam Šrila Vjasadev. In potem so v tem mestu Hastinapuri, ki je blizu današnjega New Delhija, se je to žrtovanje počasi bližilo koncu. Kralje so kopali, tudi državljani so ga kopali, tako podobno, kot mi kopamo božanstva. Potem je prišel na vrsto del, ko so kralja kopali z biseri. Predstavljate, biseri so dali v tako veliko posodo, so ga kopali z biseri. In ko je bilo vse zaključeno, so čakali samo na eno samceto znamenje. In sicer v tem krogu, se pravi v tem, na tem prizorišču, če uporabim to besedo, čeprav ni šlo za gledališče, ampak v tej areni je bil zvon. In ta zvon je moral zazvoniti sam od sebe in to je bil signal, da je Rajasuja jagja opravljena brez napake. In ko je bilo vsega konec, ko so zaključili vse ceremonije in tako naprej, so si gledali zvon. Nič ni zvonilo. Potem so pandave pogledali Krišno. Krišna, kaj pa je narobe? Ne vemo, ampak očitno nekaj ni v redu. Potem je Krišna Pomislim je rekel, ja, en bakta je tu naokrog, en bakta je tu, ki še ni dal svojega blagoslova. In zato Rajasuja jage ni končana, zato ker ta bakta njega še niste zadovoljili. Ker del Rajasuja jage je, da je treba nahraniti na stotine tisoče ljudi. Stotine tisoče ljudi, stotine tisoče bramana. Oh, so misle, o, Govinda Madava. Nič, Bima, ti ga pa jih poiskat. Bima, ki je bil največji med njimi, on je bil hrust. A veste te današnji, kaj so te MMA, ali kaj so že te fajteri? Mislim, bolj, da ne omenjam. Bima je imel moč 10 tisočih slonov. Se to danes sploh ne more zračunati, danes vse merimo v konjih. A je tako? Pa rečemo en tanker, ali ne vem kaj, vuna te največje, enkrat sem bral, ne vem koliko ima stol, 200 tisoč konjev. Ne? Koliko je slon močnejši od konja? Kaj mi se tega razmerje? Koliko lahko slon povleče več kot konj? Slon, recimo, da mu reče en te prav, koliko? 7-80 tonski slon. 10-krat več, ajde 10-krat več, rečemo 10-krat več. Se pravi, Bima je imel moč potem 100 tisoč konjev, to je bil Bima. No in v glavnem, Bima gre in najde tam nekje v eni ulici enega sadu, enega vajšna, enega bakto. Je bil čisto, suh, droben, malo starejši in zelo ponižen in je videl, da on pač v svoji meditaciji. In potem pa pomislil, nič, grem jaz do njega, prišel do njega, ga lepo pozdravil. In je rekel, si ti že jedu prasadam? Ne? Ne, nisem, jaz imam te svoje korenince, jaz sem za danes sit. Mi ima rekel, op, veš, ti moraš tudi priti, ker moramo vse nahraniti, da lahko zaključimo to jagjo. Ampak, jaz sem se že najedil, danes sem pojedil 3 korenince, to je za mene dovolj. Bi ima ne vedel, kaj ne naredi. In bo rekel, cesar ukazuje. Ne? Tudi ti moraš priti na jagjo. Ok, je rekel ta Vajšnava in je šel. In je prišel do šotora, kjer so delili hrano. Prasadam je skuhala sama Draupadi, se pravi sama cesarica. In je lepo servirala, tako kot dame znajo, vse v posodice, male posodice. Ne? Zato, da bi vsak prasadam, vsako jed poskusil. Ampak ta bakta je bil tako enostaven, kar so mu dal, je on vzel en list, obrnil, zmešal in začel jesti. Z roko, seveda, ne? In Draupadi si mislila, pa kako bo vkusil to, kar sem skuhala? Ne? Se je pomislila, kako bo vkusil? No in ta bakta je v glavnem pojedel, vstal in šel. In potem so vsi šli nazaj v areno in gledali v zvon. Ampak zvon ni zvonil. Potem so spišli Krišna, zakaj pa zdaj ni zvon zvonil? Vse smo našli tega bakta, pa smo ga nahranili. Krišna je rekel, nekdo je užalil tega bakta. In potem je prišla Draupadi in rekla, jaz upravičujem, ampak verjetno sem bila jaz. Zato, ker jaz sem vse posebej servirala. On je pa vse pomešal. In pojedel. Nič, Bima peče enkrat po njega. Ampak ta bakta je že šel v gost. A veste, on je bil puščavnik, a ne? Bima ga je komi našel. Da ne govorimo, da ga skoraj ni mogel prepričati, ker je on pojedel več, kot je pojedel v celom mesecu. A ne? In potem je padel pred njega, grotil, je rekel, prosim, toliko energije, vse je šlo v to in čakamo, samo tvoj blagoslov še potrebujemo, prosimo, pridi še enkrat pojest, pridi. Poklekno pred njega in prosim, joku, ker je vedel, kaj vse so naredili. In potem je ta bakta rekel, nič, lejte, vi ste pandave, če jaz lahko vam služim, potem bom pa še enkrat jedel, vse en, če se razpočim, a ne? In je šel nazaj in je Draupadi bila zelo previdna, da je bila nasmejana pa prijazna. Ne? In je pojedel, se gledal zvon in zvon je naredil. Ting! Ne? Ting, ne? Ko bi mi imeli tak zvon, a ne? A ne? Ko bi mi imeli v življenju tak zvon, da bi pogledali. Ne. Ampak pravzaprav tak zvon obstaja. In ta zvon je duhovni učitelj. Duhovni učitelj odzvanja Krišnovo željo in Krišnove besede odzvanjajo preko duhovnega učitelja. On je ta zvon. On je ta zvon, preko katerega mi pravzaprav razumemo, ali je Gospod zadovoljen z našimi napori, ali pa morda še kaj ni narejeno tako, kot je treba. In če ni narejeno tako, kot je treba, ni problem. Bomo popravili, a ne? A je tako. Napake so vedno sestavni del življenja. Kdorkoli stori karkoli, pravi Krišna Bhagavad Giti. A ne? Karkoli je pač vsak napor je prekrit z napako, tako kot ogen prekrije dim. Pomembno je narediti vse, da poskušamo pač narediti najbolje, kar se da. Da zvon blagoslova zazveni. Tako da, zato je pravzaprav mi, zato mi služimo šele pravpadu. Zato mi služimo drug drugim. Zato si mi pomagamo. Zato, da ta zvon zveni. To ni tista, ko rečejo v angleščini, to whom the bell tolls, kako bi to prevedlo v slovenščini. Ja, ampak to je v drugem kontekstu, ne? To je bolj tisti zvon Matilda, ne? A je tako, to je bolj zvon smrti, ne? To ni zvon smrti, to je zvon blagoslova, zvon milosti. Tako da, tukaj sem našel en zanimiv citat, ki pravi, da Bhakta se mora zavedati, da obstaja dimenzija spiritualnosti ali pa duhovnosti, do katere nimamo pristopa z lastno močjo. Nimamo. Ne moramo, nimamo ključa. Sploh ne moramo po stopnicah iti. To je platforma, raven obstoja, realnost našega uma. In z nobenimi napori, našimi lastnimi, te ravni ne moramo doseči. Tja moramo biti povabljeni. Tja moramo biti povabljeni. Brez povabila ne gre. In prag te spiritualne dimenzije čuvajo božanske osebnosti. Lahko je to Vrindadevi, lahko je to Purnamasi, lahko je to Gospod Shiva, lahko je to kdorkoli, lahko je to, to je širok, mislim, to je najširša dimenzija pravzaprav transcendentalnih osebnosti, božanskih osebnosti. In samo oni pravzaprav čuvajo vstop v to dimenzijo. Za konec sem želel samo še nakratko mogoče povedati, seveda, jaz imam tu kot 12 strani, sem si dal, ker nikoli ne veš, kam gre predavanje. In včasih imamo lahko dvome, ali je kdo že v tem življenju sploh dosegel Gospoda Krišno. Seveda, lahko preberemo v knjigah, kakšni so simptomi. In bomo povedal eno zgodbo, resnično zgodbo, pravzaprav kratko biografijo ene mataji, ene gospe, ki je bila bakta, ime je bilo Ratna Ranjini in je živela na Škotskem. Ko berete to knjigo, naslov je Simple for the Simple, se pravi preprosto za preproste. Mislim, sploh jaz ne vem, kako lahko prebereš to knjigo, ne da bi jokal. Če ne jokaš zraven, ne vem, je tako napisana, to je nekaj posebenega ta knjiga. V tej knjigi piše, kako je ta gospa, ta mataji, pravzaprav bila zelo preprost bakta, ki je bila zelo predana temu, da je rada kuhala za bakte, služila baktam, skrbela za, ne vem, računovodstvo, knjigovodstvo. Bila je takšna, ko bi rekli, krasna tempeljska mataji, ki je bila vedno dobre volje nasmejana in ona je v glavnem tako živela z možem in z družino, kar nekaj let. Potem je pa dobila tumor na možganih. In je začela dobivati tiste napade, veste, tiste, ki se božjasne napade skoraj, ko se je celo trevo, telo v glavnem treslo, vibriralo. In počasi, ko je preživela nekaj tih napadov, je začela zgubljati funkcije. Leva stran, leva roka, leva noga in tako naprej. Ampak ona je bila mirna. In kar je zanimivo, ne, da v tej neki zadnji fazi njenega življenja se je začela spreminjati njena Um, njena osebna narava do te mere, da je celo otroci skoraj niso poznali. Kar naenkrat je začela postajati bolj, prej bila vedno takšna, resna, prijazna, resna, potem je postala pa igriva. Igriva. Postala je tako, igriva, zabavna. In so najprej čudno gledali, ker je niso poznali kot tako. In potem, ko so se pogovarjali tako z njo, sploh, ko se je njen mož pogovarjal z njo, jo je sprašoval, zakaj si pa takšna, potem je začela ona razlagati. Je rekla, ja, se to sem jaz, ne? In potem, kdo pa si ti? Jo vprašal mož. In je rekla, jaz sem Rati. Drugače je bilo pa ime Ratna Ranjini. Je rekla, jaz sem Rati. In potem mož, ki je bil pravzaprav zelo inteligenten, je vprašal, koliko si pa stara? Je rekla, 7-8 let. In potem je vprašal mož, kaj pa delaš? Je rekla, jaz pomagam, Jašoda mami, pomagam pakirati malico za Kano. Za Kano? Kana rečejo Krišni Vrindavani. In potem je rekel, kaj ti pakiraš malico za Krišno? Je rekla, ne. Kako ne? Jaz pomagam pakirati. In potem skozi serijo pogovorov, ko je ona začela opisovati stvari, o katerih lahko samo sanjaš ali pa prebereš v kakšnih zelo ezoteričnih knjigah, ne, je mož začel razumevati, opa, ne. Moji ženi, ne, se je začelo prebujati duhovno telo. Razumete? In ta Rati, ki so jo poznali kot Ratna, ker mi gre na jok, ko se spominjam tega. Sam trenutek. Ona je doživela transformacijo v zadnjem stadiju te svoje bolezni, ki je pravzaprav se je njena izvorna zavest popolnoma prebudila. In bakte so pravzaprav spremljali do tega, da je zapustila telo. Hare Krishna. In zapustila je telo sredi kirtana, ves čas je pravzaprav mantrala, poslušala samo o Krišni in v bistvu pokazala, da je zavest Krišne resnična. Da ne rabeš biti največji filozof, ne rabeš biti največji, najbolj slaven bakta v čemarkoli. Pomembno je samo, da si iskren. Služabnik svojega duhovnega učitelja, ona je bila učenka Šrile Prabhupada. In takih zgodb, takih primerov je več. Tako da ta proces bakti je proces, kako dobiti moč blagoslova. To je vse, kar šteje. Vse ostalo je sekundarno. Hare Krishna. Če ima kdo mogoče kakšno kratko vprašanje, ja, izvoli.
Omenil si raso in tato. Pa me zanima, kakšno je razmerje. V bistvu, a sta enakovredna oziroma usporedna, je eno nad drugim, kako je s tem?
Tako je, ne, če gledamo, jaj, širi panča tato, ki. Če gledamo skozi primer te Ratna Ranjini Mataji, ona je razumela vse osnovne stvari in jih izvajala in jih živela. Pa ona ni bila poglobljen filozof. Ona je bila enostavna predana Mataji, ki pa pravzaprav je dobila poln blagoslovne. Tako da jaz bi rekel, da je to bolj stvar. V osnovi je bhakti yoga zelo enostavna. To je lahko šla prav, pa nič kolikokrat. Da je bhakti yoga zelo enostavna. Služimo, smo služabnik, od služabnika, od služabnika, od gospodarja gopi, damo vse od sebe in potem so nam stvari razodete. Sicer pa je pač, ne vem, jaz tako razumem, da Krišna različne stvari pričakuje od različnih bakt. ali pa različnih praktikantov. In tisti, ki imajo kapaciteto, da razumejo več dimenzij tatve, je prav, da jih razumejo, zato ker jih tudi lahko razložijo. Ampak v osnovi je tatva zelo preprosta. A ne? Ekaleishvar Krishna Arsa Babriti. A ne? Krishna je vsevišnja božanska osebnost, vsi ostali smo služabniki, vsi, mi smo sestavni delček, če ga zadovoljimo, dobimo polno milost. To je pravzaprav osnova rase. Potem pa obstaja nič koliko tonov, podtonov in teh barov. Bistveno več, kot si lahko sploh zamislimo. Ne? Tako da ne znamo odgovoriti, kakšno razmerje, iskreno. Se mi zdi, da to razmerje se spreminja z leti. Lahko, da tudi piše Rupa Goswami pravzaprav, da se ene stvari v teku časa spremenijo, kjer bakto začne morda zanimati neke stvari, ki jih prej morda niso, ampak to mora priti naravno. Tako da ne znam kaj dosti bolj drugače odgovoriti. Ja, izvoli.
Hare Krishna. Sem hotela vprašati o blagoslovi, naravi blagoslova. To pomeni, da te greš kakšnemu baktu, naprimer starejšemu baktu, pa ga vprašaš za blagoslov, pa te da. Ali, naprimer, je čist dost, da ti, naprimer, služiš komu, pa hočeš dobiti blagoslove, ampak on mogoče spoh ne ve, da ti mu služiš. No, da ti ni individualno, pa greš k njemu, pa rečeš, da hočem dobiti vaše blagoslove, ampak nekaj delaš za to in mogoče spoh
blagoslov, ni to nezavisno. Blagoslov, tako kot ga jaz razumem, je podobno kot inicijacija oziroma je stvar srca na prvem mestu, ne? Blagoslov pravzaprav predstavlja dobre želje. Dobre želje in pa to, da v različnih okoliščinah, recimo zakaj mi iščemo zavetje duhovnega učitelja, ker želimo, da nekdo moli za nas. A je tako. Želimo, da nam nekdo daje napotke, da nam nekdo pomaga, ampak tudi, da nekdo prosi Krišno za nas, kajti vemo, da je naša moč omejena. Krišna ve, ker pozna, ker je v srcu vseh živih biti, in pozna srca vseh živih biti. In Krišna ve, s kakšnim motivom mi služimo in na kakšen način pravzaprav se te dobre želje v srcu transformirajo v obliko sreče ali pa nekih blagoslavov, ki jih dobimo, ki smo jih deležni. Tako da jaz bi rekel, da je to stvar situacije. Da če mi damo vse od sebe, potem bo Krišna vse uredil, tako kot on misli, da je najbolje. Kadar pa potrebujemo posebne blagoslove, potem pa lahko prosimo za posebne blagoslove. To, kar si ti rekla, neposredno. Jaz bi pa prosil za to, pa to, pa to. Ne? Tako da, ne vem, če sem odgovoril. Oba.
Ko mi tudi delimo blagoslove, posredujemo?
Lahko.
To smo med bakcami?
Ne. Ja, samo da je pač količina pa moč Kripa Šakti različna. Ano. Jaz mislim, da v tem svetu primankuje kulture blagoslava. Močno primankuje. Ano. In da je ene določeni narodi imajo več tega, si ve bolj pomagajo. Recimo, če ste kdaj gledali košarkarje, ne? Ste gledali košarko, ne? Vrže na koš, ne? Pa pride tako k drugim, pa se dotikajo, ne? Tako si nekako poskušajo dajati blagoslove. Ne? To ni transcendentalna raven, da ne bo kdo rekel. Čeprav ta rati, ne? Ta rati, mimo grede, no? Za vse športnike tega sveta. ko je on vprašal, kaj pa potem, ko gre Krišna v gost, rekla, potem se pa igram žogo v dvorišču. Mal za hec. Tako da, kultura blagoslovov zelo manjka. Jaz mislim, da jo pogrešamo in da gibanje bakti se brez širenja kulture blagoslovov ne bo širilo tako, kot bi se lahko. Ne. In to je ta razlika med tatva vadi, zato sem jih omenil, kjer so bile stvari bolj organizirane, bolj, lahko rečemo, strokovne, ampak je manjkala, se mi zdi, ta dva aspekta. Šravanam kirtanam o Krišni, ki izključno temeljita na blagoslovih. Zato je šla prava, pa to pravzaprav pravaja v bakti kot udano služenje, ne samo kot meditacija, ne samo kot čustvo, ampak kot praktično vdano služenje. Seveda obstaja, jaz sem tukaj še prepravljeno cel kup stvari, ampak cel kup načinov, kako dobiti blagoslov, je mogoče v tem, da je drugič. Zdaj pa dovolj, da ne bomo preveč časa jemali. Kirtano, Šri Panča Tatva, ki jih džaj, šla prav pa.